Evanghelia după Ioan, capitolul 4, pe unde am mai rămas noi un pic să încercăm să continuăm, de la versetul 25. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, totuși niciunul nu i-a zis, ce cauți? Sau despre ce vorbești cu ea? Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus, din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Aceste cuvinte le cunoaștem și în dimineața aceasta, dacă este posibil să putem merge pe urmele pașilor lui în această istorie adevărată a întâlnirii Domnului Iisus cu această femeie samariteancă și prin ea o întâlnire cu toată cetatea aceasta din Sihar a acestor suflete care s-au întâlnit cu Domnul Iisus. Este Ioan, omul acesta care scrie a 4-a Evanghelie, ultima Evanghelie, este parcă, deși nu ne permitem să facem comparații gratuite, parcă mai dulce decât toți. În timp ce ceilalți evangheliști, conduși de îndurarea lui Dumnezeu, spun mai mult ce a făcut el, lucrări, minuni, semne, întâlniri, Ioan spune mai mult din ce a spus el. Și aceasta este o problemă pentru noi. Ne obosesc cuvintele. Am vrea fapte și e normal. Ne obosesc cuvintele, inclusiv cuvintele Scripturii. Este un har să nu te obosească cuvântul. Cuvintele lui n-ar fi normal să ne obosească sau să ne plictisească. Cuvintele lui sunt, cum spunea el, duh și viață. Cuvintele lui îl reprezintă pe el. Cuvintele lui sunt mai de preț decât lucrările lui. Aceasta a patra evanghelie este scrisă târziu de tot, pe la sfârșitul primului secol, după ce s-au adunat erezii și după ce au făcut din el doar un om și toate rătăcirile posibile, omul acesta bătrân de tot, aproape de plecare, se apucă și scrie evanghelia aceasta și epistolele care le-a scris și cartea Apocalipsei. Și omul acesta, în felul în care prezintă această evanghelie, prezintă o evanghelie atât de călduroasă, atât de intimă. Pe Domnul Iisus îl trădează cuvintele lui. Repet, trăim într-o vreme în care ne obosesc cuvintele, vorbele. Dar cuvintele lui sunt cuvinte ale unui creator, a spus și s-a făcut, când ne uităm în toată această creație. Sunt cuvintele unui mântuitor, cuvintele lui aduc viață. Toată această carte care se numește Evanghelia după Ioan are ca și rezumat ce a fost scris, a fost scris ca voi să credeți. Ce să credem? Cuvintele lui. Cum am putea, prin Harul lui Dumnezeu, să trăim această performanță? Să fim lacomi după cuvintele Lui. Ale noastre sunt gratuite, ale noastre sunt exagerate, ale noastre sunt foarte umane, ale noastre nu sunt urmate și de dovada că ceea ce spunem este foarte adevărat. Iar El este neîntrecut în a spune și ceea ce spune să fie adevărat, absolut adevărat. Citeam de dimineață acasă ceva din Psalmul 119. Când citești Psalmul 119, îl găsești pe el. Profetic, el care zice, alerg după făgăduințele tale, mă satur de legile tale, alerg pe calea poruncilor tale, sunt lacom după cuvintele tale. Când citești acest psalm lung, cel mai lung din toată Scriptura, îl trădează pe acest înfometat după Dumnezeu, care este El în zilele vieții sale pământești. Cum ar putea El să ne infuzeze, să ne trezească această lăcomie, această foame și această sete după cuvintele Lui? În acest psalm spune despre faptul că cuvintele Lui sunt făgăduințe. Ne plac promisiunile? Cum să nu? Ce atenți suntem ca promisiunile pe care ne le facem unii altora să fie adevărate, să se și împlinească. Le și uităm după ce le-am spus. El este lacom după făgăduințele lui Dumnezeu, vorbesc în calitatea lui de om. S-a hrănit cu făgăduințele lui Dumnezeu, a crezut faptul că tot ce Dumnezeu i-a promis se va împlini. Poruncile lui Dumnezeu. El a trădat în această evanghelie ceva ce nu intră în mintea noastră și murim fără să reușim să destrămăm că dragostea este legată de porunci și poruncile sunt legate de dragoste. Cum o fi asta? El a fost singurul care a zis, îmi plac poruncile tale, te rog să-mi poruncești, sunt gata să împlinesc toate poruncile tale. Sunt dispus, vreau, te rog să-mi poruncești. Și prin extensie, apropo de această evanghelie minunată, numai așa dacă trecem un pic să ne gândim, de exemplu, la acea rugăciune pe care noi o citim și zicem, oh, ce complicată e, de exemplu Ioan 17, ce complicată e, citești și parcă ai vrea să treci mai repede, mai departe. Pentru că nu gustăm intimitatea inima deschisă a lui față de tatăl său și mai ales într-un cadru istoric și profetic cu totul special. Erau aproape de pârâul Chedron, el s-a apucat să se roage și după aceea a trebuit să intre în grădină. Și când citești toată această rugăciune, găsești în ea toată Evanghelia, toată viața lui. Nu e timpul acum să destrămăm aceste cuvinte. Ioan 17. Dacă nu guști Ioan 17, eu și tu, trebuie să ne mai pocăim și să zicem, Doamne, ce-o fi cu mine? N-am sensibilitate față de tine. Nu te gust pe tine. Nu te înțeleg pe tine. Să știi că chiar nici nu-mi place de tine. Trec mai departe. Ce provocatoare este această Evanghelie? Sau, de la capitolul 13 până la capitolul 17, într-o cameră de sus, se apucă să spună ce? Cuvinte! Ce fel de cuvinte? Cuvinte profetice, cuvinte mângâietoare, cuvinte de testament, își deschide toată inima, le lasă moștenire, dragostea lui, bucuria lui, pacea lui, dacă citiți. Și încercați testul acesta să citiți Ioan 13 până la 17 și parcă îți vine să treci mai departe dacă nu ești în această armonie, să zici, stai să mă opresc și să învăț și pe din afară și pe dinăuntru Ioan 13 până la 17. Unde este tot? Unde este El? Unde sunt cuvintele Lui? Aducătoare de promisiuni, de făgăduințe, de viață, de trăire. Evanghelia după Ioan ne surprinde și ne descoperă în sărăcia simțămintelor, a trăirilor, a disponibilității de a ne apropia de El și chiar de a ne plăcea de El și de cuvintele Lui. El și cuvintele Lui. Această Evanghelie, și sperăm să ajungem și aici, această Evanghelie, la un moment dat, în acea desfășurare majestică din capitolul 1, apropo, cuvintele Lui sunt intime, sunt de inimă, sunt de viață și cuvintele Lui sunt cuvinte de învățătură. În această Evanghelie se desfășoară dumnezeirea Lui, descoperirea Tatălui și de la 13 la 17 venirea pe pământul acesta a Lui Dumnezeu Duhul Sfânt cu tot ce înseamnă aceasta pentru viața noastră. Toate sunt împreună. Nu lipsește nici sensibilitatea Lui, nici inima Lui, nici dragostea Lui și nu lipsește nici învățătura Lui și nu lipsește, bineînțeles, jertfa Lui. Tot. Și apropo de capitolul 1, e acest cuvânt pe care îl știm cu toții și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, în original este a cortuit printre noi. Este vorba de un cort al întâlnirii cu Dumnezeu viu care se deplasează. El este locul sfânt. În El găsim sfeșnicul, adică lumină. Avem nevoie de lumină pentru zile ca acestea, unde este atâta besnă, mai ales în mintea noastră, atâta rutină și atâta tradiție și atâta oboseală sufletească și sătui de noi. Avem nevoie de El, de revelația Lui, de descoperirile Lui. Acolo, în locul sfânt, este masa pentru părtășie, apropo de ce am trăit și noi de dimineață, părtășia. În El este părtășie și acolo este altarul de aur, adică acea închinare, apropo de cadrul de aici, al discuției dintre Domnul Iisus și Samariteanca. Și apoi, dacă vrei să mergi mai departe, au zice, da, perdeaua este dată la o parte, poftiți, intrați. Unde? În locul preasfânt. Locul preasfânt, adică chivotul, este El. Acolo este prezența Lui Dumnezeu. Șechina, acolo este slava Lui Dumnezeu. Astfel, dar fraților, după cum prin sângele lui Hristos Iisus aveți o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru care este trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată și ce se spune mai departe. Nu intru în detalii foarte ale epistolei către evrei. El este să-L străbați pe El. Să-L străbați. El este cortul viu. Ai voie să intri în El. Ai voie să te oprești în fața sfeșnicului, în fața mesei. Ai voie să mergi la altar și ai voie și nevoie să intri în locul preasfânt al prezenței Lui. Acesta este El. El nu este un cort al simbolurilor, a tot ceea ce ne învață Vechiul Testament. El este cortul viu, real, care a venit la noi. Mi-ai dăruit un trup. În încercarea de a ne uita un pic la textul acesta, m-a mișcat, cum probabil și pe dumneavoastră, această afirmație a acestei femei: știu. Știu care să vină Mesia. Extraordinar! Ce nădejde avea această femeie, dincolo de problemele dânsei, dincolo de... Este misterios ce a putut să lucreze Harul lui Dumnezeu în această persoană la care ne oprim în dimineața asta în trecere. Știu. Noi știm care să vină. Care să vină nu Mesia Mântuitorul, a venit, ci care să vină Domnul Iisus Mirele. Că poate chiar anul acesta va veni. Cei care tot cercetează tot ce se întâmplă au spus lucrul acesta, nu neapărat cu pretenția că se va întâmpla așa. Dar în orice caz, 2024 este un an tumultos, este un an al evenimentelor. Nu intrăm pe teritoriul acesta. Pare că totul miroase a răpire. Lucrurile nu mai merg, toate sunt învolburate, toate sunt... Noi trebuie să plecăm. Are să vină Domnul Iisus, poate chiar azi. Ce speranță, ce nădejde, ce mângâiere pentru necazurile, pentru durerile, pentru problemele noastre, pentru confruntările noastre, pentru decepțiile noastre, pentru bolile noastre, pentru tot ce avem în jurul nostru, printre noi, în noi și așa mai departe. Știu care să vină! Extraordinar! Nu s-a dus degeaba până acolo. El, ca să se descopere acestei ființe scumpe care zice: știu, știu ceva esențial, știu tot, știind despre Mesia, știu tot, asta este esențial. Când are să vină El, are să ne spună toate lucrurile. Stai și te gândești, am putea scrie o carte numai despre aceste cuvinte, dialogul acesta dintre ea și El. Și îmi place să cred, lăsați-mă să colorez un pic peisajul, El nu mai rezistă. El nu mai rezistă. El când aude despre El însuși, despre cuvintele Lui, despre cine este El, El trebuie să facă, ce să facă? Să se descopere. Să se descopere. Să avem și noi în dimineața aceasta o descoperire proaspătă despre El, Mântuitorul nostru. Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Ce trebuie să fi fost acolo? Aș îndrăzni să zic, Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt acela, înțeleg? Te rog să bei. Ce? Apă vie! Eu sunt! Cred că atunci s-a întâmplat, vorbesc metaforic, ia și bea. ia și bea și asta rezultă, dacă vă uitați mai departe, femeia asta pleacă cu un izvor în inimă. Își lasă găleata, uită de cele trecătoare, nu-i mai este sete de apa de care ne este toată ziua sete, colorând un pic, uitând de noi înșine, ne îndreptăm către El. Să te uiți pe tine, mare binecuvântare. Să nu-L uiți pe El! Asta e Evanghelie. Noi facem invers, săracii de noi. Îl uităm pe El și ne aducem aminte de noi. Mi-e sete! Mi-e sete! De cine ți-e sete? Mi-e sete de mine. Mă plâng pe mine, mă iubesc pe mine, mă gândesc la mine, mă învârt doar în jurul meu, vorbesc despre mine și despre toți ceilalți, dar despre El, despre El e complicat să vorbești. E un har să vorbești doar despre El și să nu mai pierzi timpul cu tine, cu mine, cu alții. Asta e pierdere de timp. Pierdere de timp. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Acela despre care tu spui că o să vină, uite-l aici, e prezent. Doamne Iisuse, descoperă-te și astăzi, mie și ție și fiecăruia dintre noi. Cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Acela despre care tu spui că o să vină El odată, uite-mă că am venit. Sunt împlinitorul setei tale, dorinței tale, am venit după tine, vreau să-ți umplu inima și viața cu prezența mea, cu făgăduințele mele, cu cuvintele mele, cu părtășia cu mine. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Ce drăguț este! Ce bun este! Femeie samariteană, complicat și mai știa și despre viața dânsei și ce a făcut. Ea așa, parcă abia așteaptă. El este plin de har. El nu se uită la ce ne uităm noi. El se uită la inimă. Vede o ființă însetată de data aceasta după apa vie. Nu după găleata dânsei. Găleata și-a lăsat-o. Urma să vină să-și ia și găleata. Dar asta era la sfârșit. Și-a lăsat găleata gândindu-se că trebuie să se întoarcă să ia și găleata. Dar primul lucru este să-și lase găleata ca să se ducă în cetate și să-i cheme pe ei la el și apoi să-și ia și găleata să se ducă acasă. Ce bine zice Domnul Iisus, căutați mai întâi găleata lui și apoi găleata ta, izvorul lui, pe el și apoi pe tine. Asta este totdeauna ordinea. Atunci au venit ucenicii lui. Uitați-vă la tot acest scenariu, ce dirijat de providența lui Dumnezeu este. Au întrerupt, nu știu să zic, chiar au întrerupt, nu mai era nevoie de nimic. Când el a zis, eu sunt, gata, asta e tot. Ce bine că au venit așa de târziu. Ce bine că nu au întrerupt aceste frământări de inimă al acestei ființe scumpe, și această revărsare de har a Domnului Iisus în descoperirea Lui față de această ființă scumpă. Atunci au venit ucenicii, se mirau, n-a zis niciunul ce cauți, despre ce vorbești cu ea. Realizați ce complicat a fost, ce tensiuni erau acolo, ce încurcături putem să creăm cu ale noastre, cu prejudecățile noastre, cu prostioarele noastre, cu tot ce... El a învins toate acestea. Era ridicol pentru un iudeu să stea de vorbă cu o femeie samariteancă. Putea să zică, o să se poticnească ei. Cum să fac? Observați cum lucrează Dumnezeu. El se așează acolo să zică, am ceva. Nu zice, eu nu mai pot să merg. Se folosește Dumnezeu de toate detaliile. Dacă ești obosit, poate că are un plan cu tine. Să stai și să te rogi. Nu vreau să fiu obosit. Nu vreau să fiu bolnav. Uitați-vă cum folosește toate împrejurările potrivnice. Și el își urmărește scopul. El se descurcă. La noi ne încurcăm cum apare prima barieră. Și zice, ce să fac? Pe ce să apăs? Iar el este acela care știe să folosească tot. Și, mă rog, atunci femeia și-a lăsat găleata. Ce eliberare! Nu mai pot să merg cu găleata, trebuie să alerg. Nici nu mai pot să mai rezist. O să vin eu să o iau după aceea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, apoi celelalte lucruri ți se vor da pe deasupra. Și-a lăsat găleata. Repet, a uitat de setea trecătoare. A fost așa de împlinită în inima ei, încât a zis, oh, în sfârșit, cum o fi făcut? De unde a scos apa asta vie? Zic, cei care au cercetat mai mult, că era cam 25-35 de metri adâncime fântâna. Și n-avea nici găleată. De unde? Nu din tradiție, nu din obiceiuri, nu din mine, nu din tine, ci din el țâșnește izvorul de apă vie. De unde? Din cuvintele lui. Cuvintele lui, care sunt viață veșnică. Și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Dacă stăm să frământăm toate aceste cuvinte, dar eu doream în dimineața asta, nu mai ajung la cuvântul acesta care zice, hai să trecem mai departe. Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Ce magnet a avut această ființă? Cred că s-a dus la ei precum un izvor. Mi-a spus tot ce am făcut. Și nu ți-e rușine? Nu! Dar ce s-a întâmplat? M-a spălat, m-a iertat. Nu știu ce s-a întâmplat. Numai despre aceasta și s-ar putea spune o grămadă de lucruri. Să mărturisești că ești un păcătos sau o păcătoasă și să mărturisești că ești iertată și că ai bucurie, un izvor de bucurie. Îmi place să cred că ființa asta a intrat în cetate așa cu o față de aceasta așa transformată, bucuroasă. Veniți! Păi, dar ce s-a întâmplat cu femeia asta? Veniți! Veniți de vedeți! În experiența mea proprie pe Hristos, pe Domnul Iisus. Asta e valabil și pentru mine, și pentru tine, și pentru soțiile noastre, și pentru copiii noștri. Veniți de vedeți. Avem curajul acesta? Veniți de vedeți. Veniți și uitați-vă. M-a transformat Domnul Iisus, a făcut din mine un izvor. Veniți și beți! Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Se zice în Ioan 7, despre lucrarea asta pe care o face Duhul Sfânt. Veniți de vedeți copiilor, putem să spunem copiilor în smerenie, dar nu trebuie să-i chemăm cu vorba. Băi, zice, mama e transformată. Mama e bucuroasă. Mama e liniștită. Este în ea un izvor care țâșnește. Este Domnul Iisus. Asta e Evanghelia, restul sunt ale noastre. Venim cu ele, plecăm cu ele. Cred că acum când o să plecăm, le luăm iarăși. Lăsați-le, fraților. Plecați doar cu izvorul. E de ajuns. Celelalte sunt pe deasupra. Dar ce o să fac? Dar ce o să... N-am ajuns la cuvântul acesta, dar măcar ne apropiem un pic. Asta este scena cu dânsa care pleacă. Zic dânsa în sensul de respect față de această femeie. Și în timp ce se petrece scena aceasta, aici unde, la fântână, lucrurile merg mai departe. Nu mai este ea, dar sunt ei, scumpi. Cine? Ucenicii. Poate eu, poate tu. Învățătorule, mănâncă! Făcuseră și ei o treabă bună, normal, s-au dus, au căutat, au cumpărat. Oamenii sprăviți, ia și mănâncă. Și urmează o surpriză, încerc să colorez un pic, dacă termenul ăsta nu vă obosește, trebuie să găsesc un alt termen. Fiecare cu mâncarea lui. Ei ar vrea sunt drăguți. Ia și mănâncă, parcă ar vrea să spună, ca să mâncăm și noi, că și lor le era foame. Și urmează surpriza colosală. Păi zice, eu am de mâncat o altă mâncare. Și confuzie. Cine a adus de mâncare? Păi ce s-a întâmplat? Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Mâncarea lui și mâncarea mea. Despre asta vreau să vorbim. Mâncarea lui. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. N-ați mâncat niciodată. Nici nu știți gustul. Nici nu știți cum este preparată această mâncare. Mâncarea mea, a mea, este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Dacă ar fi să translatăm lucrurile într-un plan, hai să zic sufletesc așa și spiritual, ce mâncăm noi? Mă refer la latura sufletească de data asta. Ce vrem? Cu ce ne hrănim toată ziua? Cu ce vreau. Iar el este misterios. Este o ființă care a venit de undeva și care jos aici mănâncă ce n-a mâncat nimeni. Voia lui Dumnezeu. Îmi place de ce vrea Dumnezeu. Am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Să împlinesc lucrarea lui. Mă simt bine când mănânc, când mă hrănesc cu ce-i place lui, cu ce vrea el. În dimineața aceasta trebuie să renunț eu și tu la mâncarea mea. Care e mâncarea mea? Ce vreau eu. Ce-mi place mie. Asta e mâncarea mea, te rog să nu te atingi de ea. Mănânci cu soția, dar fiecare mănâncă mâncarea lui. Vorbesc sufletește, vorbesc metaforic. Fiecare mănâncă. Zice, băi, a gătit împreună, nu? Îți face iluzii. Nu e gătit împreună. Mă refer la problema sufletească. El mănâncă ce vrea el, ea mănâncă ce vrea ea, copiii mănâncă ce vor ei, unul singur mănâncă ce vrea Dumnezeu. Asta e minunea, de asta a venit. A venit să facă voia. Ce vrei, Doamne? O, timpul a trecut. Poate continuăm un pic și la evangelizare. Mă gândeam că după ce el a venit să mănânce, să se hrănească sufletește, omul nu trăiește numai cu pâine, omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Asta a fost viața lui. De asta și în împrejurarea aceasta a uitat de mâncare, a uitat de apă. Avea nevoie? Avea nevoie. Îi era sete? Da, s-a așezat la fântână. Îi era foame? Bineînțeles! Cu toate acestea a avut puterea să treacă peste niște nevoi fiziologice. Noi nu prea reușim. Noi când ne gândim că trebuie să ne ducem acasă acum, ce mâncăm? E ceva aici? Probleme. Eu nu zic să fim legaliști, nici ascetici, dar astea sunt second! Second. Doamne, ai milă de noi, mai ales în secolul ăsta materialist, totul este mâncarea, masa, mașina, casa, concediu. Stai de vorbă cu cineva, te învârte și te sucește și te amețește doar cu aceste lucruri. Și când deschizi Evanghelia după Ioan, Domnul zice, deci acum am schimbat. Dar ce vrei? Te vreau pe tine. De ce? Ca să împlinesc în viața ta voia lui Dumnezeu. Cum? Păi zice, hai să spun cum. Am început eu, a fost greu, a fost foarte greu. Care este voia lui Dumnezeu? Se zice în Evrei, capitolul 10. Este, tu mi-ai pregătit un trup. Prin această voie am fost ființiți noi, voia lui Dumnezeu, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și apoi ne zice în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, apucați-vă și mâncați. Ce? Trupul meu? Și sângele meu. Pe mine însumi. Asta e mâncarea voastră de acum. Eu am venit să împlinesc această voie, îndrăznesc să zic, ca să aveți și voi ce să mâncați. Dacă am ajunge, nu așa că ne gândim să facem provizii, veni vreo criză economică, începe războiul, ce probleme or fi, măi, cum să facem să mai punem ceva deoparte? Mă rog, eu nu zic că e rău neapărat. Dar dacă ne-am gândit la grija cerului, ți-am pregătit mâncare din belșug.
Poți să ai pentru aici și pentru veșnicie. Care e mâncarea? Eu sunt mâncarea ta. Ființa mea, viața mea, atributele mele, excelențele mele, jertfa mea, viața veșnică, tot. Eu sunt mâncare pentru acum și pentru veșnicie. Citiți Apocalipsa 5. Facă Domnul ca această vizită pe care am făcut-o în Ioan 4 să ne provoace pe noi. Pentru că El a venit să fie o hrană pentru noi, citiți Ioan 6, El este acum pâinea din care trebuie să mănânc și apa din care trebuie să beau și să fim în stare să dăm și altora din această mâncare care este din belșug. Domnul Iisus, El și trupul Lui, El și sângele Lui, El și învierea Lui, El, doar El, hrana mea și a ta. Amin.